жарым Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын 5-апрелдеги кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүн эфирде Түмөнбаев Жанабил алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта укук коргоо органдарынын реформалоонун кечиңдеп жатышы тууралуу генерал-майор Өмүрбек Субаналиевдин маегин сунуштайбыз. Андан тышкары мигранттардын балдарын караган фостердик үй-бүлөлөр тууралуу баянды дагы уга аласыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москванын Таган районунда коомдук тамактануучу жайлардын биринде оза чарда кармалган кыргызстандык мигранттар боюнча маалымат берди. Бул факт боюнча элчиликтин консулдук бөлүмүнүн кызматкери Москванын Таган районунун ички иштер бөлүмүнө барып, Кыргызстандын кармалган бардык жарандары элчиликтин көмөгү менен бошотулганы кабарланды. 4-апрелде Москванын Иличтин аянт аймагында Ош кафесинде оза чарга чогулган 60 чакты кыргызстандык мигрант кармалганы кабарланган. Алар бири Азаттыкка узатчы электиле полиция алып кеткенин, арасында аялдар да бар экенин айтып берген. Эмгек социалдык камсыз жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү акыркы апталарда 136 кыргызстандык Орусиядан чыгарылганын билдирген. Ушул тапта Орусияда 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант эмгектенип жүрөт. Жогорку кеңештин 5-апрелдеги жыйынында депутат Эмил Токтошов айыл чарбасына бөлүнгөн жеңилдетилген насыя дыйкандарга кечигип берилип жатканын билдирди. Ал аймактарда айыл чарбасына байланышкан көйгөйлөр көп экенин, насыяны алуу жолдору татаал болуп жатканын айтты.
ФСК-11 жана агрокредит андан башка жана 1 000 000 сомдон берип атат, билесиңер 5%. Ушул акчалар убагында жетпей атат. Дыйкандар, фермерлер баары арызданып атат, эч кандай акчаны алган жокпуз, өтө татаал кыйын алышты. Ошондуктан мына бир айда беришпесе, кийин ал дыйкандар ал акчаны алып да кереги жок.
Депутат дыйкандарга насыя берген Айыл банк, РСК банктын өкүлдөрүн чакырып маалыматты алуу сунушун берди. Айыл чарба министрлигинен Азаттыкка билдиришкендей, 31 мартка карата өлкө боюнча 800 ашык дыйкан фермерге жалпы суммасы 3 млрд сомдон ашык жеңилдетилген насыя берилди. Өкмөт былтыр жазында агро өнөр жай комплексинин кредиттөө долбоорун бекитип, мамлекеттик банктарга айыл чарба тармагында жеңилдетилген насыя үчүн 10 млрд сом бөлгөн. Бангладештин борборунда шейшембиде болгон өрт 7-8 саатта араң өчүрүлдү. Маалыматтарга караганда 12 киши жаракат алды. Кийим саткан базардагы өрт 4-апрелде эртең менен тутанган. Аны өчүрүүгө 48 бригада жокерлер аскердик тигүү учагы тартылган. Жака Трибун гезити түшүндүргөндөй, өрт 4 базар орун алган ири комплексте болгон. Анын аймагында 3000 дүкөн жайгашкан. Күбөлөрдүн айтымында дүкөн ээлери жана кызматкерлер товарларын коопсуз жерлерге алып чыгууга аракетти кылышкан. Биркен улуттар уюмунун аялдардын уюмдунда иштешине салынган тыюуну талиптер менен талкуулайт. Мындай кадам Талибан уугандык аялдардын Биркен улуттар уюмунун кеңселеринде иштөөсүндө салынган тыюунун мөөнөтүн узарткандан кийин жасалууда. Улуттар уюмунун басымсыз катчысы Стефан Дужариктин айтымында Ооганстандагы миссия 5-апрелде талиптер менен талкууда бул маселеге тактык киргизүү аракетин көрөт. Бир күн мурда Кабулдун де-факто бийлиги Биркен улуттар уюмунун жергиликтүү аял кызматкерлерине иштөөгө тыюу салды деген оозэки маалыматы түшкөн. 2021-жылы жайында бийликке кайтып келгендер менен Талибан ооган кыз келиндердин укуктарын катуу чектөөгө киришип, жогорку билим алуусуна бир топ өкмөттүк мекемелерде иштөөсүнө тыюу салган. Бугунун Оогандагы кеңселеринде 400 жергиликтүү аял иштейт. Адегенде чектөө Нангархарда киргизилген, эми кеңейтилди. Уюмдун баш катчысы Антонио Гуттериш бул кадамды катуу айыптады. Ат башы ГЭСин реконструкциялоо иштери аяктап, анын кубаттуулугу 40 мегаваттан 45.7 мегаватка көбөйгөнү министрлер кабинетинин басымсыз кызматы билдирди. Анын пайдалануу мөөнөтү 25-40 жыл деп белгиленген. Ат башы ГЭСин оңдоо иштери 2017-жылы башталып, ага Швейцария 19 млн доллар грант берген. Министрлер кабинетинин маалыматына ылайык, долбоорду ишке ашырууга жалпы 25 млн доллар коротулган.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы тапсаңыз болот. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Азамат Ногойбаевдин жаш кыздар боюнча айткан акыркы сөзү коомдо чоң резонанс жасап, укук коргоо органдарын реформалоо боюнча кызуу талкууларга жим таштады. Укук коргоо органдарын реформалоо эмне себептен кечигип жатат? Анын кечигиши бийликке жана мамлекетке кандай таасир берет? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн мурдагы депутат генерал-майор Өмүрбек Субаналиевди студияга чакырганбыз. Аны менен кесиптешим Кубат Отурбаев маектешкен. Ушул маектен үзүндү уксак.
Саламатсызбы? Саламатчылык. Мына соңку убакта бул ички иштер министрлигинин наамына ар түрдүү пикирлер айтылып атат. Ага себепчи болуп мына Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаевдин маалымат жыйынын өткөрүүсү себеп болду да. Азамат Ногойбаев өзүнүн билдирүүсүндө ошол жаш кыздар өздөрү кылмыш жасоого негиз берет, алардын өздөрүнүн жүрүм турмушуга негиз болуп калып атат дегендей пикирин айткан. Анан кечээ ал кечирим сураптыр кайра. Деги эле ушунун өзү эмнеден кабар берет? Бизде акыркы бир 30 жылда ички иштер министрлигинде чындап реформа жүрдүбү?
Негизи биринчиден Ногойбаев айткан нерсе бул кейиштүү нерсе. Сөздүн кайта алгары менен бул уже жаракат нерселердин баардыгы сыртка чыгып калды да. Анын отставкасын талап кылганы, ушундай негативдүү таасир бергени бул ички иштер министрлигинин баардыгына көз сүйүп калган болуп калды. Бул ачык сөз. Баардыгы эле бийликке келгенде баардыгы эле айтат, реформа жасайм. Реформа бүгүнкүгө чейин чын эле айтканда формасы өзгөрүп эле, бирок кескин түрдө реформа болгон жок да. Эмне себептен реформа жаза албай калышты да көп министрлер, ошонун ичинде президенттер? Себеп бир эле: грузинский вариант деп баардыгы айтышат. Грузинский вариант деп Саакашвили бир нерсени жакшы алып кетти да. Ал как президент саясий эрк менен ушу Американын, Европанын опыттарын баардыгын, адам укугун кантип сакташ керек, ошондой эле свобода слова болуш керек деп баардын камтып туруп, совокупный подход кылып туруп реформа кылышты да. А бир эле МВДны реформа деген бул аябай туура эмес нерсе. ОБСЕ дагы муну аябай жакшы билет да. Биз мына жетекчи болуп турганда биз деле реформа кылабыз деп сүйлөшкөнбүз. Бирок ошондогу президенттердин көз карашы бүгүнкү күнгө чейин ошондой болуп турат да.
Ал менен көз караш?
Президентке биринчи бул карательный функциясы керек. Эл үчүн эмес, а элди басынтыш үчүн керек болуп калат да президенттерге. Мына бүгүнкү президентти алсак, калган президенттерге караганда Садыр Жапаров өзү лично тепки жеген милициядан и правоохранительный органдан, сот системасынан, мындайча айтканда, образно айтканда, жапа чекти.
Ошону жалпы укук коргоо
органдарынан да. Анан туугандары, эмелери биз баарыбыз эле көбөйбүз да. Алар да жапа чекти. Митингдерге чыкканда жанагы Бириккен фронт менен биз дагы жапа чеккенбиз. 2007 жылдары көп эле жапа чекти. И ошондой эле Кыргызстанда укук коргоо органдары 3 жолу жапа чекти өздөрү элден. Укук коргоо органынын жалпы реформасы болуш керек да.
Муктаж
аябай. Муктаж аябай. Это уже очевидно болуп калды. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бүт эле экономика жака кетип эле реформа кылбай атат. Реформаны эмнеден жасаш керек? Негизи биринчи укук коргоо органдарын реформалаш үчүн бүт системаны өзгөртүш керек. Бул биринчи, мына азыр конституция президентский правленияда. Вот азыр Садыр Жапаров баардыгын өзгөртүш керек. Жана губернаторстводон баштап министерстволорду баардыгын бийликтерин министерство юстиции жанагы исправительный трудовой эмелердин баардыгын ГКМБ, прокуратура баардыгын адам укуктарын сактаганга көбүрөк
багытташ керек.
Жүрүш керек. А карательный жандармский методдо эмес. Ошонун негизи башынан токтотуп укуктуу мамлекетке айланышыбыз керек да. Ошон үчүн только реформа керек. А реформанын баардыгы бүт институттан баардыгы реформа болуш керек. Жалгыз эле МВД эмес. Анан бир МВДга аябай көп күчтү бербей, же бүгүнкү күндө мына ГКМБ монстр болуп калды да, ага көп күчтү бербей, же прокуратурада. Прокуратура мурун только көзөмөл кылчу. Азыр болсо алар дагы тергөөнү алып алышты да. Алар болбош керек.
Тергөө азыр баардык органдарда болуп атат да ошондой.
Тергөө баардык органдарда болуп атат. Көзөмөл прокуратурада көзөмөл да бар, эме да бар.
Тергөө да бар.
Анан кийин ошончо злоупотреблениялар да көп болот атпайбы? Мына качан көрчүлөңөр, чтобы ГКБнын тергөөчүсү $15,000 пара алат дегенди. Же ошол эле прокурордун бир тууган кайнеси жанагындай чоң суммадагы эме менен кармалат деген. Бунун баардыгы следствиеда злоупотребление, мына менин тууганым тигиндей мындай деген реформанын жоктун нерсеси да.
Ошон үчүн сиздин пикириңизде эмне кылыш керек? Кайсы органдар эмне менен алек болуш керек? Анан улуттук коопсуздук кызматы жөнүндө айтып калдыңыз да. Мына улуттук коопсуздук кызматынын өзүнүн ролу эмнеде?
Негизи бүт дүйнө жүзүндө бир монополияны бир властка бербейт. Ошон үчүн бийлик дагы тең салмактуулукту кармаш керек. Ошол эле сот системасы, аткаруу бийлиги, жогорку кеңеш бардыгы. А азыр болсо бир эле ГКМБга бүт бийликтин баарын берип койду. Финполдун дагы ролун аткарат, экономика кылмыштардын баарын ГКМБга берип койду. Бирок аягы көрөсүздөр, убакыт көрсөтөт, аябай жаман бүтөт. Себеби ГКМБнын балдары бүт жака кирип алышты. Көзөмөл кылабыз депчи. Анан эми кеч эле ушундай коррупциянын острову болуп турган нерсе, коррупцион рисктер болгон таможняда бир дагы ГКМБнын баласы ошондо калкалап жүрүп, ошол эле Жээнбековго жана Жээнбеков Сооронбай айтып атпады эле, факты бергиле, факты бергиле деп. Ошону бербей жүргөн балдар, ошол эле кызматчылар бүгүнкү күндө ошол эле ГКМБде иштеп атат. Анан каяктагы результатты берсин. Вот кеп ошодо реформа болгон жок. Ошон үчүн ГКМБда негизинен бир эле функция болот. Бул разведка, контрразведка, чалгындоолор, а калгандарын буларды көп маалбаш керек жанагындай эмелерге. Анткени айлык аз, ушундай уровень коррупция чоң, булар деле маалынып алат да. Арты жаман болот. Ошон үчүн көп структуралар күрөшүш керек. Бир эле монополия болбош керек да. МВД эмне себептен азыр күрөшпөйт экономикалык кылмыштар менен? Алардын алып койгон. Азыр жалгыз эле ГКМБ күрөшөт. Антикоррупционный отдельный ведомство болуш керек жана мурунку Финполдун базасында. Ошентип туруп реформа кылыш керек да. Жер жерлердеги мэрлер жооп бериш керек, ошол эле губернаторлор жооп бериш керек. Адам укугу боюнча дагы, кылмыштуулук күрөшү боюнча дагы аларга да структурны баш ийиш керек. Жер жерлердеги жана күч структураларчы. А азыр мында вертикаль кылып койду, алар эч кимди укпайт да. Анан злоупотреблениелер көп болот. Бул комплексный подход болуш керек да. Бул негизи реформа кылса болот. Бирок биздин чоңдор айтып атпаймынбы, жана средства массовой информации деле да, оппозицияда жүргөндө баардыгына эме керек,
сөз эркиндиги керек.
Сөз эркиндиги керек. Анан бийликке келгенден кийин сөз эркиндигин чаап калышат. Себеби ойлойт да, булар эртең бүрсү күнү революция кыла бербесин деп коркуп эле квартираны, эми айлыгын, баардыгын, званияларды баарын биринчи очередьте күч структурасына берет. Кеч эле тепки жеп жүргөн кишилерден. Күлкүлүү нерсе да. Ошон үчүн бийликке жеткенден кийин таза реформаны кылыш керек да.
Бул сот системасында абал кандай болуп атат деп ойлойсуз? Сот системасында реформа барбы?
Жок, негизи сот системасында эле реформа болгондой система деле жок. Себеби бүт дүйнө жүзүндө соттордун көбүн экиге бөлдөт да. Соттор негизи эки бөлүнүш керек. Чоң кылмыштар менен күрөшкөн соттор, анан жер жерлердеги соттор болуп, аларды эл шайлап ушундай болот да. Бизде болсо вертикальныйлер да, баардыгы эле бир киши эметет, соттойт, бир киши ошолорго ырайым берет. Ошол эле мына жакынкы күндөрү Атамбаев экс президент айтып атпы, мени түрмөдөн ташыйып мени Садыр Жапаров бошотту деп. Эми бул эмне деген? Вот ошондой реформа жок деген сөз да.
Демек көз карандылык дагы эле бар деген.
Да, мурункудай эле бардыгы сот чечимиш болот. А негизи деле же Талгарбеков, ошол эле Ташиевдин өкүл атасы айтып атпы, Кемпир абаттын маселеси боюнча конкретно эле айтып атпы. Бул деген саясий иш, буну только президент гана чечет депчи. Эми бул деген эмне? 2.5 жылдан бери эч кандай реформа болбой атат да. Негизи реформанын уже биринчи этаптары бүгүнкү күндө жүрүп калыш керек болчу да.
Жакында Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилери кармабызда да, аларды ошо жергиликтүү уюшкан кылмыштуу топтун айрым мүчөлөрү менен достошуп коюн колтукка алышып кеткен деп күнөөлөштү, кызматтан алышты да. Ушуга байланыштуу суроо да, азыркы тапта ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн мамилеси кандай болуп атат? Уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш өзүнүн деңгээлинде жүрүп жатабы?
Негизи уюшкан кылмыштуулук менен күрөшкөндө жанагы жер жерлердеги начальниктерди жумуштан алып койгон менен жумуш токтобойт да. Системалуу жумуш болуш керек. Ошон үчүн центральный аппаратта уюшкан кылмыштуулук менен күрөшө турган чоң башкармачылык бар. Негизи ошолор күрөшөт, а жер жерлердегилер булар жана охрана общественного порядка деген бар, эл менен иштеп жана сельский сходторду жүргүзүп, буларга аябай чоң нагрузка болбойт да. Булар жана скотоградство менен негизи күрөшө тургандар да. А уюшкан кылмыштуулук менен анан жана теневой экономика, чоң уюшкан наркозаттар менен күрөшө турганга бул МВДнын чоң башкармалыгы болот. Вот ошолорду жоопко тартпай туруп жер жерлердеги начальниктер булар менен алыш беришке кирип кетиптир дегени да, текшериш керек, собственный безопасность эметет. Бирок алардын бардыгын ротация кылып коюлуп отурганда болбойт да. Жоопко тартыш керек да. Анын ротация деп эле эметкенде болбойт да. Бирок ошонун бардыгын жакшы көзөмөлдөш керек. Бунун бардыгын объективдүү көзөмөлгө алыш керек да.
Демек сиздин оюңузча азыр уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш өзүн деңгээлинде жүргөн жок, э?
Негизи эми мындай да бардыгы сравнение берилет да. Өзүңөр ойлосоңор уюшкан кылмыштуулуктун представительдери кандай өзүлөр? Алар аябай зор жигиттер болуп калды. Бардыгы бай, тойлордо жүрөт, машинелерин карагыла, кандай машинелер менен алар жүрөт. Алар жыгап эле чында жакшы жүрүшөт. А эми ошол эле органдын балдарын алсаңар, органдын балдарын алсаңар, алардын бардыгы кандай ситуацияда жүрөт? Жашаган турмушу, жүрүшү, эмелери бир аз ошон үчүн алы жетпейт. И негизи бул Роза Отунбаеванын убагында бир чоң күрөш болгон, ачык айтыш керек. Ошодон кийин бүгүнкүгө чейин чоң күрөш болгон эмес, болбой келатат.
Сиздин пикириңизде ушул 7-апрелде канчалаган балдар каза болду, бийлик алмашкан, кандай сабак алыш керек эл, коом, анын ичинде бийлик дагы?
7-апрель боюнча аябай көп сөздөр болуп кетти жана Дубайдагы жолугушуудан кийин. Негизи Дубайдагы жолугушуу бул аябай туура эмес жолугушуу болуп калды.
Себеби?
Себеп ошол эле ГКМБнын төрагасы, күрөшө турган киши, укукту бузгандар менен, ошол эле жанагы международный розыскта жүргөндөр менен, эми Ташиев өзү Бакиев менен чай ичишип отурса ошол жерде ким издейт булардын бардыгын? Ошол жагы болуп кетти. А 7-апрель канча киши курман болду, канча киши өлдү, бүгүнкү күнгө чейин мына ата бейитте жатат бардыгы. Анан ошонун бардыгын биз элдештирет элек деп туруп айткан, бул негизи бир да мыйзамда жок элдештиребиз деген. Бул тууганды тууганды элдештирет, это вне закона, да? Тем более Дубайга барып, аларга бардыгына пригласительный берип, жол киресинин баарын төлөп алып келген, бул негизи уже жогорку кеңеш комиссия түзүп Ташиевдин үстүнөн. Негизи жумуштан кетиргенге прокуратурага расследованияга бериш керек болчу Ташиевдин үстүнөн. Бул деген мыйзам. И посолду айтыш керек эле, сен эмне үчүн президентке ушунун баарын айткан жоксуң деп. И президент ал жерден эмет албайт. Анткени чет мамлекетте президенттин укуктары чектелип алат да. Анан жана гостиницада же бир жерде отуруп алып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшпөйт. Это уже частный визит болуп калды да. Эотчо 7-апрелден кийин ушунун бардыгы мына жыйынтык болуп калды да, сиз айткан. Негизи биз 24-мартты, 7-апрелди, ошол эле 5-6 октябрды эч качан унутпашыбыз керек. Анан кийин ошол президенттерди биз түбөлүккө терс каарман катары карашыбыз керек тарыхта. Аларды эмне үчүн биз жакшы президент дешибиз керек? Акаевтен баштап канча киши жапа чекти? Биз эмне аны унутуп калдыкпы? Ошон үчүн буларды баарын унутпаш керек. Бул тарых. Анан ар бир нерсе терс эмелер наказывать этиш керек. Анан эле жөн эле срок давности.
Укуктук жактан айтасыз. Укуктук жактан дагы кылмыш иши козголгон.
И моральный жактан дагы, укуктук жактан дагы баарын эметиш керек. Жооп катат. Сот аркылуу гана.
Сиз укук коргоо органдарынын дагы реформа тууралуу генерал-майор Өмүрбек Сооналиевдин маегин уктуңуз, аны менен Кубат Отурбаев маектешкен. Эми учка жаңылыктарга кезек берели. Элчилик Орусияда кафеде кармалган кыргызстандыктар бошотулганын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошев дыйкан фермерлерге насыя кечигип берилип жатканын айтты. Ал арада Бангладеште 3000 дүкөн жайгашкан базардан өрт чыкты. Бириккен улуттар уюму аялдардын уюмунда иштешине салынган тыюуну талиптер менен талкуулай турганын билдирди. Рапия Акимжанова 10 жылдан ашуун убакыттан бери жашы жете элек балдарды убактылуу асырап келет. Ал караган балдардын басымдуусу мигранттардын балдары. Учурда ал мигранттын уулун карап жатат. 1.5 жашында келген ал 7 жашка чыкканы калды. Бирок ата энеси кабар ала элек. Фостердик үй-бүлөлөр атайын окуудан өтүшөт. Азыр ушул тууралуу толугураак Гүлжан Эшбаева айтып берет.
Биз көнүп калдык. Чалым да көнүп калды. Менин балдарым да көнүп калды. Келиндерим да көнүп калды.
Саламатсызбы. Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгүндө бүгүн кароосуз калган балдарды же мигранттардын перзенттерин тарбиялаган адамдар, башкача айтканда фостердик үй бүлөлөр жөнүндө айтып беребиз. Бул аудиобаян мигрант медиа долбоорунун алкагында даярдалды. Микрофондо Гүлжан Эшбаева.
Такыр атенеси жок карабай койгон, балдарды да карады. Мен ар түрлүү тармактагы балдарды бактым да мындайча айтканда. Көпчүлүгү кыйналган семьялар да, эми атасы
Рапия Кимжанова 10 жылдан бери Ошобусунун Алай районунда кароосуз калган балдарды бага талкараган чүрпөлөрдүн көбү мигранттардын балдары. Мындай кишилерди бакма атене же фостердик үй бүлө деп аташат. Алар балдарды убактылуу карап беришет.
Балдарды бактым. Ол апасы ошол Россияга иштеп кетип, ошонун балдарын карадым. Одан кийин дагы ошондой балдардан дагы бир карасууда иштеп, анан кийин Алматыга барып иштеп келем деген дагы бир эки кызды бактым. Эми бакса болот, эми бактым. Алар эми эмнеси болсо дагы балдарына кабар алып жүрүштү. Анан азыр эми багып аткан балам дагы эле ошондой мигранттын баласы. Бир жарым жашынан тартып карадым, бирок баласынан такыр кабар албады, келбеди, сурабады. Телефондон да сурабады. Бала менен иши жок, бирок дагы эле иштеп жүрөт. Ойлойм эми мигрантта болсо деле, баары бир деле эми кыйналып бала баксам, же үй кылып алсам, ушинтип өзүмчө жашасам деп ойлонуп жүрүшсө керек. Мектепке бердим, баланы детсадка бердим. Агайларга деле, мугалимдерге деле чоң рахмат. Ошолор билбей калса да көтөрмөлөп, алдыңкы окуучулардын катарына теңеп, ушулардын көңүлүн өксүткөн жок да. Айрыкча эми бул балдарга негизи постердик эмеге соцсетьтерде такылар, өздөрүн мээримин чачып, жумада ар жума сайын болбосо дагы бир айдын ичинде 2-3 жолу келип, кабар алып, ушул балдар кандай болуп атат деп мээримин чачып ошолордон сурап келип жүрүштү.
Фостердик үй бүлөлөр атайын окуудан өтүшөт, тест тапшырган соң убактылуу бала багуучу боло алат. Калктын айырмалык катмарын өнүктүрүү жана коргоо борборунун директору Зайнап Эшмуратовадан толугураак маалымат алабыз.
2013 жылда биринчи бул фостерди окутууну баштаганбыз. Ага чейин мен 2008 жылы, 12 жылы атайын Бишкек шаарындагы эл аралык уюмдардын эл аралык эбирчи алт уюмунун атайын окуусунан өткөнмүн. Мен эл аралык уюмда өзүм иштеген 8 жылдык тажрыйбам ушул фостердик камкордуктун негизги маани маңызын жана негизги методикалык эме иштөө формаларын бул тажрыйбам кеңири арттырды деп ойлосом болот да.
Мен өзү негизи баякы эле Кыргызстанда көпчүлүк эле ушул соода сатык боюнча ошо мигрант болуп баары эле Россияга, Алматыга, ояк бияка кетишип көп балдар багып көчөдө калып кетти го, көп эле бала мисалга. Анан кийин бир Бишкектен телевизордон көргөздү. Ушундай 2-класс, 4-класс, 6-класс ояк бияка бир 10 баланы бир киши багып чыгып калды. Баякыларды баккан балдарды көрүп алып мен ошолорду өзүмчө боор ачып жүрүп эле анан менен бир сиңдим бир балалуу болгон боюнча эле анан күйөөсү өтүп кетти эле, анан бала издеп калдык. Экөөбүз ушул балдар үйүнө бардык. Балдар үйүнө барып бардык эле азыр өчүрүү жок, сиздерге окшогондордон миңи бар деп койду. Анан эле 2-3 күндөн кийин эле ушул окуу жаңыдан башталып атат, окуйсузбу деди. Анан менин кызым бар эле Россияда, ошол кызыма бир бала багып берсем мен окусам болобу десем эле болот деп калышты. Ондо эл канча делем да болот деп калды. Анан кызымчы десем жок, Россияда кызыңызга болбойт, өзүңүзгө болот деп. Анан окудум, ояк бияга бир 40 атест тапшырганбыз окууга. 40-ыбыздан 10-убуз өтүп кетти. Анан ошо тестирөөн элдерден баягы жооп берген эмелерден жакшы жооп бергеним үчүн рахмат алдым. Деле олорго баалайдай жооп берип алдым. Ошо анан баланы ошол маалда эле багасызбы деди, багам дедим. Анан олор да ушул суроолорду берди. Сизде ушунча небереңиз болсо, ушунча балаңыз болсо, кызыңыз болсо, сиз эмнеге кызыгасыз? Мен баккым келип атат, боорум ачып атат дедим мен. Ошо бул баланы көргөндө эзилип эле баккым келди, балдарым турса деди.
Учурда Кыргызстанда фостердик ата-энелике окутулган миңдей үй бүлө бар. Балдарды жана үй бүлөнү коргоо башкармалыгынын башчысы Бакыт Тодогелдиев алардын каржылык абалын түшүндүрүп берди.
Бүгүнкү күндө багып алуучу үй бүлө бул ошо баланы алган күндөн тартып бир күндө болобу, канча убакыт талап кылат, 2 жыл, 3 жыл канча убакыт талап кылса ошо убакка чейин бакканга ар бир баланын кеткен чыгымынан ара. Бүгүнкү күндө кошумча акча алат. Ошол эле учурда ошол үй бүлө бир убакта 5 баланы бакканга укугу бар. Бирок ошол эле учурда өзүнүн 18 жашка толуп элек балдары болсо, өзүнүн балдарын кошкондо 5 бала болуш керек. Ошол эле учурда ошол үй бүлө багып алуучу үй бүлө болуш үчүн биринчи очередте баягы жери боюнча биздин шаардык социалдык кызматкерлерге барып, башкармалыктарга барып, башкармалыктарга тиешелүү өзүнүн документин тапшырып, документ негизинде анан кийин кандидат боло алат. Кандидаттын негизинде атайын министрлик тарабынан уюштурулган кандайдыр бир окууну өтүш керек. Ошо окуудан сертификат алгандан кийин ошол үй бүлө багып алуучу үй бүлө болот. 93,000 бала бүгүнкү күндө ата-энеси миграцияда жүргөн балдар табылган. Ошонун ичинен 88 бала такыр ата-энесине баягы үй бүлөсүнө такыр тиешеси жок адамдардан табылган. Мисалы ошо сыяктуу үй бүлөлөрдү же ошо сыяктуу балдарды бүгүнкү күндө ошо багып алуучу үй бүлөгө жайгаштырганга болот да. Фостердик үй бүлө бир районда бар, бир районда жок. Ошол себептен бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча окуудан өткөн негизи 1000 ашык үй бүлө бар. Бирок бүгүнкү күндө эгер ала турган болсо, сиз айткан 76 үй бүлөдө 176 бала бар. Ошол эле учурда жалпы республика боюнча буга атайын каражат каралган. Мисалы өткөн жылкы андан кийинки жылдарды салыштыра турган болсок, мамлекеттин эсебинен 20,000,000 сом каралган. Эми быйылкы жылдан тартып ошо фостерлик үй бүлөнүн же багып алуучу үй бүлөнүн баягы талабынын негизинде ошол эле учурда алардын баягы эмесин өркүндөтүү максатта быйыл болсо 40,000,000 сомдон ашык каралган.
Фостердик үй бүлөнүн жашоо шарты мааниге ээ багуучулар 35 жаштан 65 жашка чейин болушу шарт.
Негизи эле баягы башка мыйзамдын негизинде ар бир ата-эне өзүнүн баласын бакканга милдеттүү деп турат. Ошол себептен бүгүнкү күндө мамлекет ошо турмуштук коркулада кабылган балдарга же болбосо жетим балдарга же болбосо ата энесинен көзөмөлсүз калган балдарга гана мамлекеттик карамына алып анан тиешелүү ишин алып барат да. Ошонун бирден бири бул бүгүнкү күнгө чейин өзүңүздөр билгенге чейин көп убакыт эле баягы интернат деген түшүнүк бар болчу. Себеби дегенде ошо интернатка ошол сыяктуу балдардын баарын жайгаштырып ал жерде тиешелүү баягы эме өткөрүшчү да, баягы тарбия алчу, билим алчу дегенде. Бирок эми акыркы учурларда акыркы 10 жылдан бери ошо үйгө жайгаштыруунун бирден бир формасы бул үй бүлөгө же болбосо приемный семья деп айтылат, бала багып алуучу үй бүлө деп. Ал ошол үй бүлөнүн бүгүнкү күндөгү негизги максаты ошол эле жана интернатка окшогон сыяктуу эле балдарды келишим негизинде алып анан профессионалдык ал үй бүлө тарбия гана берет балдарга. Бирок бул балдар эч качан ошол үй бүлөнүн көзөмөлсүз ата эне катары саналбайт, ошол эле учурда асырап алган адам катары же жаран катары саналбайт да.
Арыз берүүчүлөр жашаган жериндеги социалдык коргоо башкармалыктарына кайрылса болот. Учурда фостердик үй бүлөлөр Нарын жана Таласта иштей элек. Бул облустагы балдар интернаттарга жиберилүүдө. Эми кайрадан башында сүйлөгөн каарманыбыз Рапия Акимжановага микрофон сунабыз.
Биз көнүп калдык, чалым да көнүп калды, менин балдарым да көнүп калды, келиндерим да көнүп калды. Булар келгенде балдарын өздөрүнүн апаларыныкына таштап келишет, апамдын балдары бар дешип. Менин эми үйдө өзүм мурун балдар бакчасында иштегенмин. Чалым шофер болуп иштеген, анан охотник болуп иштеди. Азыр эми экөөбүздүн эле пенсиядабыз. Пенсиябыз 10,000.
Балдарды коргоочу мамлекеттик мекемелер фостердик үй бүлөнү өнүктүрүү башкы максат эмес дешет. Себеби ар бир ата-эне баласына жоопкерчилик алышы зарыл. Сиз Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгүн уктуңуз. Кароосуз калган балдарды же мигранттардын перзенттерин тарбиялаган адамдар, башкача айтканда фостердик үй бүлөлөр жөнүндө кеп кылдык. Баянды мигрант медиа долбоорунун алкагында мен Гүлжан Ашбаева сунуштадым.
Урм урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын 5-апрелдеги кечки радио уктуруларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын баардыгынын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот, же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууга чакырып кетебиз. Берүүнү мен Түмөнбаев жана Бүгүл алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берсе, эфирдик пультту Максат Ахматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар. Кыргызстанда кечки